Valdības sāktā cīņa pret birokrātiju norit pārāk lēni, bet veselības aprūpei un demogrāfijai budžetā būtu jāatvēl vairāk naudas. Tā norāda sociālie partneri vērtējot premjera ziņojumu parlamentā par ministru kabineta darbu. Raidījumā pēcpusdienā jau tūdaļ plašāka analīze. Rīgā vēlas ierobežot nelegālo imigrāciju, sola pastiprināt reidus un ieviest digitālu datubāzi viesnīcu un hosteļu iemītniekiem. Bet Latvijas vīriešu handbola izlasē šovakar nopietnas pārbaudījums – Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēle pret Itāliju. Arī par to jau tūdaļ plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Daci Pēkšēnu. Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdiena skaidrojot šodien 13. martā svarīgo. Studijā Dāce Pēkšēnu. Labdien! Un šodien īpaši sekojam līdzi Maskavā notiekošajiem, un tas ir tāpēc, ka Ukraina un Amerikas Savienotās valstis joprojām gaida, vai Krievija piekritīs ievērot pamieru pašas sāktajā karā Ukrainā. Maskavā šodien ieradušies ASV pārstāvji, lai iepazīstinātu Krieviju ar iespējamā pamiera nosacījumiem, kam šīs nedēļas sarunās Saūda-Arābijā Ukraina jau piekritusi. Neilgi pirms sarunām ar amerikāņiem Kremlis paziņoja, ka Krievijas spēki ir atguvuši kontroli pār Sudžas pilsētu Kursk, kas apgabalā kopērn augustā ieņēma Ukrainas karaspēks. Par sarunām Maskavā un situāciju frontē vairāk zina stāstītu kolēģis Uldis Ķezberis. Sveiks, Uldis! Sāksim ar sarunām. Kas tajās pārstāv ASV un vai ir kādi signāli, kāda tad varētu būt Kremļa atbilde uz šo amerikāņu piedāvājumu?
Labdien! Jā, dienas vidū Maskavā ar lidmašīnu piezemējās ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtnis tojos austrumos Stīvens Vitkovs, kurš ar krieviem runā par iespēju uzsākt tātad 30 dienu ilgu pagaidu pamieru karā Ukrainā, un amerikāņu piedāvātais pamieres būtu spēkā uz zemes, gaisā un jūrā, un to varētu pagarināt ar abu karojošo pušu piekrišanu. Un pamiera laikā notiktu diplomātiskie centieni vienoties par ilgstošu mieru. Vitkovam šī nav pirmā vizīte Krievijas galvaspilsētā. Viņš apmeklēja Maskavu pirms mēneša, lai runātu par ASV un Krievijas attiecību uzlabošanu. Un šīs vizītes laikā Krievija no ieslodzījuma atbrīvoja ASV pilsoni Marku Fogelu, kurš kopā ar Vitkovu arī atgriezās dzimtenē. Un izskatās, ka Vitkovam ir izdevies nodibināt labu kontaktu ar Kremli, tāpēc Trumps tieši viņam ir uzticējis uzdevumu pārliecināt Krieviju piekrist pamieram Ukrainā. Pagaidām nav zināms, kāda varētu būt Krievu atbilde uz ASV piedāvājumu, bet no Maskavas līdz šim ir izskanējuši pretrunīgi paziņojumi. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs pirms sarunām sacīja, ka agresoru valsts vēlas dzirdēt no amerikāņiem visas detaļas par viņu piedāvāto pamieru, un tikai pēc tam Krievija varēšot apdomāties un noformulēt savu pozīciju. Bet Krievijas vadītāja Vladimira Putina padomnieks Jurijs Ušakovs paziņoja, ka Krievija nevar piekrist pagaidu pamieram, jo tas viņaprāt nākšot par labu tikai un vienīgi Ukrainas karaspēkam frontē. Un Ušakovs arī sacīja, ka Krievija vēlas panākt tādu ilgtermiņa izlīgumu, kas ņemtu vērā Krievijas, kā viņš sacīja, likumīgās intereses un vispār zināmās bažas. Nu, viņš sīkāk nepaskaidroja, kādas tad ir šīs te Krievijas prasības, lai tā piekristu ilgstošam mieram. Ziņu aģentūra Reuters šodien vēstīja, ka Krievija ir iesniegusi ASV sarakstu ar savām prasībām kara izbeigšanā. Un šis saraksts un šīs te prasības, tās gan nav nekas jauns, un Kremlis joprojām uzsver, ka vēlas, lai Ukraina atsakās no mērķa iestāties NATO, lai Ukrainā netiktu ievesti ārvalstu karavīri, kā arī tiktu atzītas Krievijas tiesības uz okupēto Krīmas pussalu un uz vēl četriem Ukrainas apgabaliem Donecku, Luhansku, Zaporižu un Hersonu, nu, kurus Krievijas karaspēks nemaz pilnībā nav ieņēmis. Putins vēl nav izteicies par ASV piedāvāto šo te 30 dienu pagaidu pamieru, bet tas varētu notikt pēc šīs dienas sarunām ar ASV īpašo sūtni Vitkovu, un iespējams esot, ka Putins pats personīgi varētu tikties ar Vitkovu. Dace?
Jā, Ulda, kamēr gaidām šo paziņojumu, skaidrs, ka diplomātiskajos centienos izbeigt kāru būtisku nozīmi ir arī situācijai frontē. Iepriekš tika runāts par to, ka Ukraina varētu izmantot iekaroto teritoriju Krievijas Kurskas apgabalā, lai piespiestu Kremlu atteikties no okupētajām teritorijām Ukrainā. Vai tas vēl vispār būs iespējams ņemot vērā no to sarežģīto situāciju tur šobrīd?
Jā, nu izskatās, ka Kurskas kārti Ukrainai vairs neizdosies izspēlēt, jo pēdējās nedēļās Krievijas karaspēks ar milzīgiem spēkiem ir gandrīz pilnībā izspiedis Ukraiņas no pērna augustā ieņemtās Kurskas apgabala daļas un tiek lēsts, ka Krieviem ir izdevies atkarot jau 90% no Ukraiņu iepriekš kontrolētās teritorijas. Šodien Krievija paziņoja, ka ir atkarota arī Suģas pilsēta, kas bija lielākā no Ukraiņu ieņemtajām apdzīvotajām vietām Kurskā. Vakar Kurskas apgabalu pirmo reizi apmeklēja arī Putins, kurš Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba priekšniekam Valērijam Gerasimovam uzdeva pilnībā atbrīvot Kurskas apgabalu, un Putins neierasti sev bija ģērbies arī Krievijas armijas formas tarpā, no acīm redzot šādi, lai uzsvērtu, ka viņš kā Krievijas bruņoto spēku virspavēlnieks vada šo te operāciju Kurskā. Savukārt Ukrainas bruņoto spēku komandieris Aleksandrs Sirskis paziņoja, ka viņš ir uzdevis saviem spēkiem Kurskā atkāpties uz drošākām pozīcijām, un Sirskis arī uzsvēra, ka viņa galvenais pienākums ir sargāt savu karavīru dzīvību. Dace.
Paldies Uldim Česberim. Tātad Maskavā notiek ASV un Krievijas sarunas par iespējamo pamieru Ukrainā. Šovakar tiek gaidīti plašāki paziņojumi, bet sarunas par Ukrainas nākotni ietekmē arī mūsu un tieši drošības un aizsardzības jomas ir arī tās, ko šodien izcēla premjera parlamentā atskaitoties par pērn paveikto. Vienlaikus domāt par aizsardzību pašmājās un atbalstu Ukrainai, kā arī neaizmirst par citām iedzīvotāju vajadzībām, tas ir liels izaicinājums. Tā ikgadējā vēstījumā Saeimai par valdības darbu norādīja premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Valdības veidotāja debatēs par ziņojumu saņem asu opozīcijas kritiku, bet arī apņemšanos kopīgi rūpēties par valsts drošību un aizsardzību. Par ziņojumu un debatēm vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
Paveikts ir daudz, tā par valdības darbu aizvadītajā gadā norādītās vadītāja Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Palielināta minimālā alga, pensionāri uz rokas saņem vairāk, pieauguši uzturlīdzekļi bērniem no mazāk aizsargātajām grupām, kā arī vienkāršota nodokļu sistēma. Liela daļa premjera ziņojuma likumsakarīgi veltīta iekšējās un ārējās drošības tematikai. Vispirms premjera uzrunā pievērs uzmanību valdības un saimes lēmumiem pašmājās iekšējās drošības uzlabošanai.
Ar šo gadu policistiem ugunsdzēsējiem, robežsargiem, iekšējās drošības biroju un ieslodzījumu vietās nodarbinātajiem ir noteikti jauna piemaksa 300 eiro apmērā. Un ir paaugstināts mēneša algas vidēji par 10%. Vidēji. Praktiski ir izbūvēta austrumu ārējā robeža, un mēs turpinām to aprīkot arī ar mūsdienīgām tehnoloģijām.
Pirmo reizi izdevumi aizsardzībai valsts budžetā pārsnieguši 1 miljārdu eiro. Ņemot vērā ģeopolitiskos izaicinājumus, aizsardzības spēju stiprināšanai nākamgad un arī turpmākajos gados būs jātērē aizvien vairāk.
Arī es kā valdības vadītāju un personīgi, kā mamma ar 3 bērniem, vēlētos kaut šīs investīcijas mēs varētu vairāk novirzīt citām jomām. Bet mēs labi apzināmies, kādā situācijā ārpolitikā mēs esam. Mēs visi gribam mieru. Cilvēki uzdod jautājumus, vai esam drošībā. Vai NATO 5. pants joprojām garantē mūsu aizsardzību? Vai mēs esam nākamie pēc Ukrainas? Tie ir nopietni jautājumi, pret kuriem nevaram attiekties vietprātīgi. NATO kolektīvās aizsardzības garantijas ir un būs mūsu drošības pamats.
Kopējā prioritātē valsts aizsardzībā trīs galvenie virzieni ir bruņošanās, sadarbība ar vietējo militāro industriju un cilvēki intereses. Tā savā uzrunā uzsvēra aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem.
Mēs esam parakstījuši nozīmīgs līgums pagājušā gadā, gan par nodrošinājumu, mīnām, par droniem, par pretgaisa aizsardzību, krasta aizsardzību, un mēs jau arī šogad virzāmies priekšu tuvākajā laikā gan par pretgaisa aizsardzību, prettanku sistēmu, riteņu artilēriju un distancu mīnēšanas arī sistēmu ieviešanu. Kopumā pagājušā gadā aizsardzības nozare pakalpojumu preču būvniecības jomā gandrīz 300 miljoni aizgāja vietējai industrijai.
Valdības solījums par birokrātijas mazināšanu būtu primāri attiecināms uz aizsardzības jomas uzņēmējiem un iepirkumiem. Tas izriet no opozīcijā esošās Nacionālās apvienības deputāta Artūra Butāna teiktā.
Tātad pirmais jautājums militārās industrijas uzņēmumam, ka viņš vēlas iziet eksportā, ir cik daudz jūs paši bruņoties spēki iepērk šo jūsu produktu? Kaut vienu nopērciet. Vai pasakiet, ka nav labs tas produkts, es saražošu citu, bet problēma tā, ka pat mēnešiem nespēja atbildēt. Netiek normāli pateikts, kas ir aizsardzības ministrija atbildīgā persona, kas ienākās no ekonomikas ministrijas, kas no aizsardzības ministrijas. Tiek futbolēti no vienas iestādes uz otru.
Līdztekus valsts aizsardzībai valdībai jātur solījums par ģimenes politikas uzlabojumiem. Darba kārtībā būs idejas palielināt bērnu kopšanas pabalstu, iespēju abiem vecākiem strādāt pusslodzi bērnu kopšanas atvaļinājumā, nezaudējot sociālās iemaksas. Tāpat meklēs atbalstu darba devējiem, kuri vēlas piedāvāt bērnu pieskatīšanas pakalpojumu. Šīs idejas izklāstīja Progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.
Mērķis nevar būt pēc iespējas vairāk bērnu. Mērķis ir laimīgas ģimenes ar tik bērniem, cik šīs ģimenes vēlas. Viena gada ietvarā mēs neatrisināsim pensiju sistēmas ilgtspēju vai dzimstības koeficientu, bet mēs varam sniegt nepieciešamo politikas fokusu, norādot, ka tieši jaunie vecāki ir mūsu uzmanības epicentrā.
Vairāk opozīcijas deputāti kritiskus vārdus veltītās augstajiem valdības uzrāvienu plānam, vēlreiz to salīdzinot arī ar vecu automašīnu. Deputāts Māris Kučinskis no apvienotā saraksta aicināja viest lielāku skaidrību valdības restarta uzdevumu plānā.
Ir iegūts laiks, lai nākt ar jauniem ziņojumiem. Birokrātijas samazināšana, ko mēs atbalstam, joprojām es gribu paskaidrojumu, ko nozīmē 25% samazinājums. Es gribu paskaidrojumu, kas tie tādi par birojiem būs.
Valdības aizvadītā gada darba izvērtējumam un nākamā gada plānam veltīta teju visa Saeimas plenāra sēde. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Bet kas par valdības darbu pērn sakām sociālajiem partneriem? Premjera tātad īpaši izcēla ieguldījumus aizsardzības nozarē, kur izdevumi pirmo reizi pērn Latvijas vēsturē ir pārsnieguši 1 miljārdu eiro, tāpat viņi runāja par paveikto citās nozarēs to starp sākto cīņu ar birokrātiju. Taču darba devēja konfederācija uzskata, ka pārmaiņas šajā jomā notiek pārāk lēni, bet Arotbiedrību savienība būtu gaidījusi lielāku uzmanību un vairāk naudas veselības aprūpei un demogrāfijai. Plašāk sociālo partneru vērtējums Sintīs Ambotas ierakstā.
Premjera Evika Siliņa no jaunās vienotības ziņojumā par aizvadītā gada darbu izcēla ieguldījumus arī militārās industrijas attīstībā, kas arī kopumā veicinās ekonomisko izaugsmi. Latvijas drošības un aizsardzības industrijas federācijas vadītāja Elīna Egla vērtē, ka valdība pērn un kopumā kopš kara sākuma ir iedziļinājusies problēmās, ar ko saskaras aizsardzības industrija. Pērn apstiprināts jauns aizsardzības industrijas likums un veikt arī praktiski soļi, lai mainītu Eiropas fondu piešķiršanas mehānismu nozares uzņēmumiem. Tāpat topa aizsardzības industrijas un inovāciju atbalsta stratēģija, kur nozare tuvākajā laikā sagaida skaidrākus uzstādītos mērķus no valsts.
Un tas, ko no ministra prezidents mēs sagaidām, un mums arī plānojās ar viņu tikšanās nākamā nedēļa sākumā, mēs ļoti vēlamies jau tad precīzāk skaidrākus uzdevumus tieši industrijai, lai mēs varētu tiešām sākt jau investēt papildus jaudās un tajos produktos, kas tiešām var stiprināt pašas svarīgākās spējas, jo bez šāda signāla industrijai nav paļāvības un mēs nevaram neko plānot. Un otrs ir, protams, ka ir ļoti svarīgi arī stiprināt mūsu zinātni un pētniecības jomu, jo bez tā šie izcilie produkti, par kuriem es minēju, īsti nebūs.
Savukārt Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienības vadītājs Egils Baldzēns pie paveiktajiem darbiem iezīmē neapliekamā minimuma un minimālās algas palielinājumu, kā arī panākto atbalstu strādājošiem vecākiem, kuri neizmanto bērnu kopšanas pabalstu. Vienlaikus Baldzēns arī atgādina, ka pērn arotbiedrības nevarēja atbalstīt budžeta projektu, kurā nepietiekami līdzekļi atvēlēti veselības aprūpē.
Protams, mēs tomēr nonācām pie kaut kādiem kopsaucējiem, bet patiesībā jau galvenais trūkums bija šis finanses trūkums. Un laikam tie politiskie lēmumi, kas katrā partijā bija atsevišķi pieņemti un kā viņus sabalansēt. Bet es domāju, ka mēs nestrīdēsimies neviens, ka veselības aprūpē vajadzēja, demogrāfijai vajadzēja vēl papildus atrast līdzekļus un kaut ko varbūt pārdalīt citādāk nekā tas tiek izdarīts. Un tieši tāpēc arī arotbiedrības iebilda. Vēl viena lieta, kas man jāpiemin, ka mēs noturējām arī slimības lapas, kur ministrijas un darba devēji ļoti gribēja daudz ko it kā ietaupīt, bet samazināt darbiniekiem un arī viņu bērniem reālo pabalstu, jo slimības lapas. Nu, mēs pārliecinājām gan ministrijas beigās, gan arī darba devējs, ka īsti pamata nav.
Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bita saka, ka joprojām ir nepieciešamas izmaiņas slimības lapu regulējumā, kā arī saistībā ar darbinieku virsstundu likmēm un darba koplīgumiem, par ko cer aktīvāk diskutēt arī līdz ar jauno labklājības ministrijas vadību. Savukārt premjeras ziņojumā izcelto darbu pie birokrātijas mazināšanas viņš sauc par pārāk lēnu.
Mēs esam dažus pozitīvus soļus uz priekšu paspēruši, bet tā gada laikā vajadzēja izdarīt daudz, daudz vairāk. Un prasītos daudz izlēmīgākas rīcības attiecībā gan par izdevumu samazināšanu, par ko mēs šogad runājam, gan par to pašu birokrātiju samazināšanu. Pirmais, ko mēs tā kā vienojāmies ar valdību, sociālajie partneri bija vismaz paņemt vienu atsevišķu jomu un panākt rezultātu, un tā bija birokrātijas mazināšana būvniecības jomā, un tur ar panākumiem palepoties nevar, jo iestrēdis šis process ir dažādās saskaņošanās pretenzijās no iestādēm un tam līdzīgi, un tur birokrātijas samazināšanas process ir iestrēdis birokrātiskos džungļos.
Tāpat Bita min arī pērn paveikto Latvijas investīciju un attīstības aģentūras reorganizāciju, fokusējot to tieši uz investīciju piesaisti, kur gan rezultāti vēl gaidā tikai nākotnē. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Un valdības darbu turpināsim vērtēt arī ar politoloģi Leldi Metlu Rozentāli. Labdien!
Labdien!
Kāds jums radās priekšstats par šo premjeras ziņojumu saimai? Vai tik optimistiskam skatījumam daudz sološiem plāniem ir pamats, vai tomēr jūs būtu gaidījis lielāku paškritiku, teiksim tā?
Nu, jāsaka, ka tas ziņojums jau tika uzrakstīts, jeb sagatavots vairākas nedēļas atpakaļ, apmēram tai pašā brīdī, kad tika prezentēta restart ideja. Līdz ar to, protams, ka viņš ir nedaudz ar tādu tā kā nobīdi laikā, un tā, protams, ir arī nu, kaut kādā mērā formāla lieta. Nu, šis ir tāds birokrātisks dokuments, ko ir pieņemts, ka viņš tiek sagatavots, tā ir tāda, tā kā tāda atskaita par paveikto, un līdz ar to, nu, līdzīgi kā ikvienā darba vietā, tad, kad mēs rakstam tādu atskaitu par izdarīto, mēs jau to varam, nu, mēs parasti vienmēr rakstam tās labās lietas, ko tad nu, mēs esam konkrētajā periodā sadarījuši. Jautājums jau es domāju, ka ļoti pareizi arī šeit darba devēja konfederācija norāda. Jautājums ir par to intensitāti, jo principā jau valsts pārvalde nu, strādā. It īpaši es gribu tieši uzsvērt pārvalde birokrātiskais aparāts. Politiķi var tur savā starpā plēsties, viņiem grūti sastrādāties, bet principā jau ministrijas funkcionē. Un līdz ar to, protams, ka katrā nozarē, vienalga vai tā ir uzņēmēja darbība, vai tā ir veselības aprūpe, vai kas, darbs jau nav apstājies pilnībā. Tikai jautājums ir par to, kādas ir, nu, konkrētā perioda prioritātes un vai tās prioritātes sakrīt ar to, ko gaida sabiedrība, un otrs ir, cik šis darbs ir nu, intensīvs vai jaudīgs, vai kāds ir tas temps, kādā notiek šis darbs. Un noteikti, ka nu, šeit jau galvenais ir par to, kā acīm redzot tā mūsu kā sabiedrības nu, tāda baža vai neapmierinātība bija tieši saistīta ar to, ka iespējams nu, nav tik intensīvu, kā mums gribētos, vai tādā tempā, kā mums gribētos.
Tad jūs piekristu, ka tomēr tas valdības darbs nav tik jaudīgs, ko jūs minētu pati, varbūt kā nu, tādus galvenos plusus un varbūt galvenos mīnusus?
Nu, es domāju, ka mums no tāda politiskā viedokļa raugoties, protams, ka iezīmējās gana daudz mīnusu tieši šī tā sadarbības spēja valdības starpā, ka mums, nu kā, teiksim, politikas vērotājiem šķita, ka mēs to darbu varētu daudz labāk padarīt, ja nebūtu šo te, nu tādu kā mēģinājumu visu laiku rūpēties primāri par valdības, nu tādu stabilitātes noturēšanu, lai vispār šī te valdība būtu, un līdz ar to varbūt ejot vairāk uz dažādiem kompromisiem mums neiezīmējās tāda nu, skaidra cīņa par savām vērtībām un interesēm, ka mēs saprastu, par ko, kādas intereses aizstāv un kādas prioritizē partija vienotība, kas ir zaļo un zemnieku partijas tās intereses, par kurām viņi cīnās. Tur visu laiku tāds, nu, tāds, tā kā, tāda nenoteiktība, tāda pelēkā zona, lai tikai tā valdība varētu nu, kopā kaut kā funkcionēt. Nu, tas varbūt nu, tas galvenais. Nu, no otras puses, kā es saku, te jau arī uzsvēra dažādi jomu pārstāvi, ka darbs jau nebeidz, jo darbs nesāks ar politiķiem, viņš lielā mērā notiek ierēdniecībā, bet tas, ko mums noteikti gribētos, protams, lai nu, pēc šīs te apņemšanās par restartu, ja mēs skatāmies uz nākotni, nu, tādā gadījumā, lai tiešām tie pienākumi netiktu dot tikai, nu, teiksim, jāsamazina kaut kas uzņēmējiem, tur jāmaksā vairāk nodokļu un tā tālāk, bet lai, nu, būtu arī tādī valsts pusē, teiksim, šis te birokrātijas samazināšanas solījums, lai tās lietas, nu, tā kā tiktu sadalītas līdzīgi, kā kad ministru domājiņu veica, tad lietoju šo te stāstu par to, ka vajag līdzvērtīgi. Tad es teiktu, ka varbūt tas, ko mēs gribētu, lai arī tās dažādas finansējuma iespējams samazinājumi arī skartu līdzvērtīgi gan valsts pārvaldi, birokrātisko aparātu, gan pašu nu, sabiedrību.
Bet runājot par nākotni, jūs redzat, ka ir reāls segums nu, tādiem daudzsološiem plāniem nākotnē?
Nu, pagaidām jau, es domāju, ka politiķi diezgan atklāti ir teikuši to, ka apzinoties, kāda nauda mums šobrīd ir jāatrod aizsardzībai, nu, nevienam nav skaidrs, ir drīzāk pat baža par to, kā vispār to nepieciešamo summu atrast, nu, dažādās debatēs pēdējo dienu laikā to var dzirdēt, ka nozares godīgi atzīst, ka viņas pagaidām nezin, kur un kā iekonomēt un kā to vispār izdarīt tur tos lielos ciparus sasniegt. Līdz ar to, protams, ka domāt, ka kaut kur šobrīd būs pieejams tāds liels brīvs finansējums, lai sasniegt lielus jaunus mērķus, nu nē, nu noteikti, protams, ka būs nozars, kā piemēram veselības aprūpe, kur, nu, kur, bez kuras vienkārši nevar, nu līdz ar to tur jau tas minimums vienmēr neaizskaramais paliks.
Jā.
Bet, kā arī finanšu ministrs teica, nu tad apmēram, jā, 50% no budžeta ir tas neaizskaramais, nu un tad attiecīgi tie otri 50% ir tie, kuri, nu kurus skarstās ļoti, ļoti pamanāmās, nu, dažādas griešanas jeb līdzekļu samazināšanas. Tāpēc es domāju, ka tā par tādu ļoti strauju, nu, tādu kaut kur finansējumu iepludināšanu un attīstību, es domāju, tie solījumi visiem ir skaidrs, ka, nu, ir diezgan šaubīgi.
Tā pavisam, pavisam īsi vienā teikumā jūs redzat, ka šī valdība spēj noturēties līdz nākamajām vēlēšanām?
Atkarībā par kurām nākamajām mēs runājam. Es domāju, ka šī brīža īstermiņa mērķis ir pašvaldību vēlēšanas un uz to es domāju, ka arī primāri nu, tā kā visi trīs valdībā esošie politiskie spēki ir sakoncentrējušies.
Paldies par komentāru politoloģei Leldei Metlai Rozentālē. Bet valdības līdz šim sāpīgais temats ir bijis un izskatās, ka aizvien arī būs jautājums par nacionālo līdzsabiedrību. Gandrīz 120 miljonu eiro tik lieli ir Air Baltica zaudējumi pagājušajā gadā. Makroekonomiskā situācija Baltijas valstīs, pieaugošā konkurence, aviācijas biznesa cikliskums dzinēju problēmas. Tos, kā dažus no zaudējuma iemesliem, min Air Baltica valdes loceklis un finanšu direktors Vitolds Jakovļevs. Viņš šorīt redzījumā labrīt kolēģim Kristapam Feldmanim vairījās atzīt, ka tā būtu arī valdes atbildība, norādot, ka ne visu var attiecināt uz paša uzņēmuma pamatdarbību un ne viss ir mērāms naudiskā izteiksmē, esot jārunā par divām zaudējuma grupām.
Viena no tām grupām ir tā saucamie neoperacionālie zaudējumi, kas nav saistīti, pieņemsim, ar naudas plūsmu. Viena no tām ir saistīta ar dzinēju pātrinātu amortizāciju. Tad pratni vitnī dzinēja, dēļ to kvalitātes iet cauri kapitāliem remontam daudz ātrāk nekā oriģināli bija paredzēts, un attiecīgi tas izraisīja noteiktu dzinēju bloku un elementu pātrinātu norakstīšanu, kas rezultējās 40 miljonu eiro zaudējumos. Šie nav naudas zaudējumi, šī ir tāda aktīva vērtības samazināšana. Otrs, tātad 32 miljonu zaudējumi radīja ilgtermiņa dolāru saistību pārvērtēšanu. Tad gada beigās dolārs pieauga vērtībā pret eiro. Tas nozīmē to, ka dolāru saistības tika pārvērtēts, un arī šis te nav, tiksim, naudisks zaudējums. Ja? Šī ir zaudējumi, kas rodas no aktīvu pārvērtēšanas, un, piemēram, mēs skatāmies šodienas kursu. Šobrīd eiro ir atkal pieaudzis vērtībā, kurs ir 1,09. Piemēram, mums šobrīd vajadzētu pārvērtēt tos aktīvus atkal, ja tad būtu pozitīvs efekts plus 26 miljonu no tā. Tad, ja mēs skatāmies uz operacionālajiem jautājumiem, tad tur ir arī divi lieli faktori. Viens no tiem ir dzinēja trūkums, tad mums joprojām bija būtisks dzinēja trūkums, lai mēs varētu normāli operēt savu floti. Faktiski visu gadu mums bija 8 lidmašīnas uz zemes dēļ dzinēja trūkumu, kas nozīmē to, ka mēs nevarējām pilnvērtīgi šo te floti izmantot un pelnīt ar lidmašīnām naudu. attiecīgi tas ietekmē rentabilitāti. Un arī tur var redzēt, ka tiksim, tas atbalsts, ko mēs saņemam no Pratt & Whitney saistībā ar šo te lidmašīnu būšanu uz zemes, bija būtiski zemāks nekā 23. Gadā. Nu, mūsu izpratnē arī neadekvāts ņemot vērā tos zaudējumus.
Pārskatā varēja redzēt arī, ka tās avio kompānijas īstermiņa saistības pārsniedz īstermiņa aktīvus. Tur vēl vairākas tās sadaļas. Tad tas neliecina par tādu dziļu krīzi. Jūs nu, sakat, visam ir tāds izskaidrojums. Mēs nevaram runāt par dziļu krīzi uzņēmumā un kādām lielām problēmām.
Nu, ar Baltic pašu kapitāls ir negatīvs, bet nu, ja mēs skatāmies no iepriekšējiem 13 gadiem, kopš es darbojos ar Baltikā, ja, tad lielākā daļa no ir Baltic finanšu gadiem tika noslēgta ar negatīvu pašu kapitālu. Ja, tā kā līdz ar to tas pat pa sevi nenozīmē, ka ir krīze. Ja, tā tad šeit ir drīzāk jautājums, kur un kādā veidā ir Baltic spējis finansēt savu tālāko darbību. Gauskungs minēja, ka mēs orientējamies uz šo te kapitālu piesaistīšanu publiskajos vērtspapīru tirgos ar IPO starpniecību. Tas varētu stiprināt ievērojami ir Baltic bilanci un finanšu stāvokli.
Jūs redzat arī valdes atbildību par spīti tiem visiem skaidrojumiem, tomēr tie rezultāti ir tādi, kādi ir, no, pat ja tie vienmēr nav pārāk labi.
Viena no būtiskām lietām, ko es arī malgulās neminēju attiecībā uz tiem rezultātiem, ir tas, ka ja mēs skatāmies uz apgrozījumu pieaugumu, uz biļešu cenām un rentabilitāti, to lielā mērā ietekmē makro situāciju Baltijas valstīs, tad 24. Gads bija diezgan smags no ekonomikas viedokļa gan Latvijai, gan Igaunijai, gan Somijai. Lietuva bija nedaudz labāk, bet nu, Lietuva viens no mūsu mazākajiem tirgiem, diemžēl. Attiecīgi mēs bijām eksponēti uz būtiskus trijiem tirgiem, kur šis te iekšzemes koprodukta pieaugums bija lēns, attiecīgi pieprasījums bija zems, un arī pieauga konkurence būtiski. Tad konkurenti palielināja savu kapacitāti Baltijas valstīs par 12%, ja, nu, kas būtiski ietekmē šo te biļešu cenu tirgu.
Bet nu, attiecīgi, jūsu atbildības sadaļa?
Viens no būtiskajiem iemesliem, kas ietekmē darbību, ja, tad, ja mēs skatāmies tīri atkal nu, no tādas, tiksim, aviācijas biznesa ļoti ciklisks, ja, ja tad iedzīvotājiem ir pirktspēja un vēlme ceļot, ja, nu, tad šis apgrozījums pieaug diezgan strauji, biļešu cenas vidēji ir augstākas, ja, un tad ir rezultāti labāk, kāds bija arī 23. Gadā. Savukārt, ja mēs esam tādā cikla bedrē, ja, nu, tad ir ļoti grūti mums nopelnīt naudu Baltijas valstīs, tāpēc, ka mēs neesam tā kā vēl pagaidām plaša reģiona līdzsabiedrība, ja mums nav bāzes ārpus Baltijas valstīm. Attiecīgi, ja Baltijas valstīs ekonomiskā situācija ir grūta, ja, tad mums nav iespēju nopelnīt to vēlamo peļņas normu.
Tā ir Baltic valdes loceklis un finanšu direktors Vitolds Jakovļevs. Bet risinājums ir vajadzīgs ne tikai Air Baltic zaudējumu sekšanai, bet arī tam, kā palielināt kapacitāti slimnīcām. Akūto pacientu kļūst arvien vairāk un lielajām Rīgas slimnīcām uzņemšanā nereti pat veidojas rindas. Veselības ministrija kā vienu no risinājumiem redz šo pacientu pārvirzīšanu uz slimnīcām, kas atrodas tuvu Rīgai. Un par to vairāk ir interesējusies Sintī Lukjanska. Sintī, tu jau apjautāji galvaspilsētai tuvākās slimnīcas un secināja, ka tās šādam risinājumam nepiekrīt, kādas tad ir tās citas iespējas vai risinājums varētu būt, piemēram, stacionāra atjaunošana Rīgas pirmajā slimnīcā.
Jā, nu sazinājos ar Rīgas pirmo slimnīcu un tur skaidri norādīja, ka šāds jautājums neesot viņu kompetencē. Šī slimnīca ir Rīgas domes pārziņā, tādēļ lūdzu arī pašvaldības viedokli un domes pārstāve Irēna Kontrāts pavēstīja, ka šāds risinājums neesot iespējams, jo tas prasītu iestādes pārbūvi un arī ievērojumus finanšu līdzekļus. Viņa arī atgādināja, ka jau 2009. Gadā veselības ministrija lēma par stacionāru pakalpojumu pārtraukšanu pirmajā slimnīcā un šiet pagaidām nu, nav plānots to atjaunot.
Kāds tad ir veselības ministrijas piedāvājums? Kā tikt galā ar šīm rindām pie lielajām slimnīcām?
Risinājums tiekot meklēts un atslēgas vārds esot slimnīcu sadarbība. Vispirms ir jāatzīst, ka, lai vispār būtu iespējama pacientu pārvirzīšana uz ārpus Rīgai blakus esošajām slimnīcām, būtu nepieciešamas izmaiņas hospitalizācijas plānā. Tas ir kārtībā, kādā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde nogādē pacientu uz tuvāko atbilstošo slimnīcu, ņemot vērā cilvēka veselības stāvokli un NMPD līgumus ar slimnīcām. Un šādas izmaiņas ir plānots veikt veselības ministrs Hosam Sabumert no jaunā vienotības Latvijas televīzijas raidījumam Rīta panorāma šorīt skaidroja, ka jau tiekot īstenots hospitalizācijas plāna pilotprojekts, kura laikā tiek apzināta pacientu plūsma pa slimnīcām un lēmumi tikšot pieņemti pēc šī projekta beigām paklausāmies.
Mēs gatavojam ziņojumus uz gada otrā pusē, un mēs tagad gaidām visu no NMPD to hospitalizācijas plānu rezultātus, kas parāda, kur mums ir problēma ar kādas slimnīcas, kādu rajonu, un kur ir mums labāk. Un vēl arī ļoti, ļoti būtiski, mums ir jāsakārto to tiklu un pakalpojumu, kur jau ir darba grupa ar reģionālas slimnīcas, kopā ar universitātes klinikas slimnīcas, lai būtu tas sadarbība ciešāk un būs tāds skaidrā ekosistēmā sadarbības starp lielas slimnīcas un mazas slimnīcas.
Abu mēri arī norādīja, ka jau pat labam notiek slimnīcu pakalpojumu tīkla sakārtošana, un tas palīdzēs slimnīcām ciešāk sadarboties un arī strādāt vienotā sistēmā. Un tad, attiecīgi, pilotu projekta secinājumi būšot zinām jūnijā.
Saki, kā šo plānu pilotu projektu vērtē NMPD?
NMPD plānotās izmaiņas vērtē visnotaļ atzinīgi. Dienesta pārstāve Arita Freimane pastāstīja, ka dienas cik dienu saņem aptuveni 800 izsaukumus, un pusi no šiem izsaukumiem tad attiecīgi tiek nogādāti slimnīcā, puse pēc slimnīcas uzņemšanas nodaļas dodas mājās un turpina ārstēties ambulatori. Ja tiktu pieņemtas izmaiņas, tad NMPD turpmāk vairs nemērotu lielos gabalus, bet nodrošinātu neatliekamo palīdzību un nogādātu pacientu tuvākajā ārstniecības iestādē atbilstoši viņa veselības stāvoklim, piemēram, ja apdegumi, tad jebkurā gadījumā pacients tiks nogādāts augstākā līmeņa slimnīcā, tātad attiecīgi kliniskās universitātes slimnīcā, bet ja pacientam ir, piemēram, vajadzība pēc urologa izmeklējuma vai nepieciešams veikt rentgenu, tad to noteikti var paveikt arī reģionālajā slimnīcā.
Paldies Sintijai Lukjanskai par šo skaidrojumu. Savukārt mēs turpinām ar to, ka aptuveni 5% no Rīgas ielās pārbaudītajiem imigrantiem Latvijā uzturas nelikumīgi. Tā ir secināts Rīgas pašvaldības policijas veiktajos reidos. Lielākoties tie ir ārzemju studenti un strādnieki, kuriem beigusies uzturēšanās atļauja. Pašvaldība ar šo situāciju nav mierā un vēlas pastiprināt nelegālās imigrācijas kontroli. Kā to plāno darīt? Plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Speciāli sasauktā Rīgas domas sēdē, kur pārunāt imigrācijas un drošības situācija galvaspilsētā, Rīgas mēra pienākumu izpildītājs vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības norādīja, ka rīdzinieki aizvien biežāk signalizē par drošības jautājumiem pilsētā. Lai gan precīzi skaitļi netiek atklāti, cik policijas reidos kopumā konstatēti pārkāpēji, tiek lēsts, ka aptuveni 5% jeb katra 20. Pārbaudītā persona Rīgā uzturas nelegāli. Lielākoties tie ir studenti vai strādnieki, kuriem beigušās uzturēšanās atļaujas un vairs nav likumiska pamata uzturēties Latvijā. Vairums no viņiem ir ēdiena piegādātāji. Šādas personas sākotnēji tiek brīdinātas un aicinātas nokārtot uzturēšanās atļauju. Ja tas netiek izdarīts, tad personas tiek izraidītas. Kā uzsver valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieks pulkvedis Ojārs Kārkliņš, šajā gadījumā runa nav par cilvēkiem, kas nelikumīgi šķērsojuši Latvijas robežu.
Tad visi šeit, kas ir iebraukuši un šeit konstatēti, lielākā daļa no tiem šā gada laikā tie ir legāli ieceļojušas personas. Gan studenti, gan strādnieki, kuriem viss ir beidzies, un viņi nav nokārtojuši šīs te atļaujas un nav sakārtojuši savas attiecības ar valsti, kaut gan valsts viņiem ir devusi iespēju un ir sūtīti atgādinājumi ierasties, iesniegt iesniegumus un tādā veidā nokārtot šīs te attiecības un legalizēties un turpināt atrasties Latvijā un Eiropā.
Saskaņā Rīgas pašvaldības policijas datiem pērn Rīgā ārzemnieki veikuši vairāk nekā 6000 administratīvos pārkāpumus, kurus 135 gadījumos pārkāpējā izturēti. Lielākoties pārkāpumus veikuši Krievijas, Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas, Pakistānas, Tadžikistānas, Uzbekistānas un Indijas valsts piederīgie. Visbiežākais pārkāpumu veids ir apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumi, kā arī citi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi. Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkas stāsta, ka tas vai persona atrodas valstī legāli vai nelegāli, tiek pārbaudīts policijas rutīnas pasākumos.
Vērsties pie personas un ierobežot un pieprasīt no viņa kaut kādu veidu dokuments vai informācija mums ir tiesības tikai tajā gadījumā, ja izdarīts vai ir aizdomas, kad ir izdarīts administratīvais pārkāpums. Reidu laikā ar valsts policiju, ar citām tiesības sargājošajām iestādēm mēs apsekojām šīs teritorijas, kur šāda veida pārkāpēji varētu būt, un profilakses ietvaros pārveicam šīs pārbaudes.
Lai uzlabotu imigrantu kontroli, tiek apsvērta iespēja izveidot digitālu datubāzi, kurā viesnīcās un hosteļos izmitinātās personas reģistrētos elektroniski, proti norādot savus personas personas datus. Kā skaidro Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, pat laban šāda informācija tiek fiksēta tikai fiziskos žurnālos, kas apgrūtina iespēju dienestiem piekļūt pie datiem. Digitalizācija ļaut efektīvāk identificēt personas un uzraudzīt situāciju.
Līdz ar to mēs esam nonākuši pie šāda secinājuma, ka mums ir nepieciešams veidot šo datu bāzi, un valsts to varētu izveidot, jo par turisma likumu, kur ir noteikti šī reģistrēšanās, atbilda ekonomikas ministrija, un tādēļ es uzsākšu sarunas ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini par to, lai šādu datu bāzi ieviest, un tā būtu pieejama visiem drošības dienestiem, lai ātrāk varētu šos jautājumus kontrolēt.
Kā vēst Rīgas vicemērs, aktuāls ir arī jautājums par ārzemju studentu akadēmiskajiem parādiem un ārzemju studentu nodarbinātību. Pašlaik viņu studiju slodze ir 40 stundas nedēļā, savukārt atļautais darba laiks 20 stundas, kas kopumā pārsniedz standarta darba nedēļas ilgumu. Ratnieks norāda, ka nav skaidri definēts mehānisms, kā tiek kontrolēts šo stundu izlietojums un no kura brīža tās tiek uzskaitītas. Tajā pašā laikā tiek vērtēta arī situācija saistībā ar mošiju būvniecību Latvijā. Savukārt atbildīgās iestādes uzsver, ka turpina aktīvu darbu, lai uzlabotu situāciju un stiprinātu drošību Rīgā. Pārbaudes un reidi kļūs biežāki un kontrole tiks pastiprināta. Arī robežsardze rūpīgi uzrauga situāciju, lai nodrošinātu, ka personas bez likumīgām uzturēšanās tiesībām laikus pamet valsti. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Un vēl par sportu, jo Latvijas vīriešu handbola izlase šodien Jelgavā Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē tiksies ar Itāliju. Latvijas komandas galvenais treneris šim sabraukumam ir izvēlējies 17 kandidātus, tostarp 8 spēlētājus no ārzemju klubiem. Latviešiem šī spēle būs jau kārtējais pārbaudījums, jo valsts vienībā turpinās paaudžu maiņu. Vairāk par šodienas spēli un Latvijas handbola izlases aktuālo situāciju gatavs stāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Sveiks, Mārtiņ! Nu, vispirms, kādā posmā šobrīd atrodas Latvijas vīriešu handbola izlase vēl pavisam nesen. Komanda piedalījās Eiropas čempionāta fināla turnīrā un tās rindās bija viens no pasaules labākajiem handbolistiem, Dainis Kristupans. Kāda ir šī brīža situācija?
Jā, sveiki dāci, sveicināti klausītāji. Nu, kā jau tu minēji, šobrīd Latvijas rokas būmas, jeb handbola izlase atrodas paaudžu maiņas, jeb tādā pārbūves fāzē, tā to varētu definēt. Dainis Kristupāns, jā, dēvēts arī par latviešu handbola Kristapu Porziņģi, gan auguma dēļ, gan spēju dēļ, joprojām spēlē pasaules spēcīgākajā vietējā čempionātā Vācijas Bundesligā, taču valsts vienības darbā jau vairākus sasaukumus nav redzams. Nu, tas gan viņa paša lēmums, kā noprotams, gan arī federācija, laikam to ir akceptējusi jau šobrīd un pieņēmusi. Nu, no 17 kandidātiem tevis jau minētajiem, kas šobrīd ir izlases rīcībā, 2020. Gada Eiropas čempionāta fināla turnīrā piedalījās tikai 3. Tātad abi vārtsargi, Artūrs Kuģis un Edgars Kukš, kā arī Emīls Kurzemnieks, un galvenais treneris ir serbs Davors Čutura. Viņš jau kopš 2022. Gada vidus vada šo komandu. Jā, teica, ka handbola lietpratējs, piemēram, Rīgas Stradiņu universitātes docētājs un sporta spēļu katedras vadītājs Renārs Līcis domā, ka šobrīd ārzemju speciālista atrašanās valsts vienības galvenā trenera amatā īsti neataisnojas. Kādēļ tā? Stāsta Renārs Līcis.
Ja mēs piesaistam ārzemju speciālistu, kas varbūt nav slikti, ja, un to praktizē daudzas federācijas, kāda ir tā pievienotā vērtība šobrīd, kāds ir kontingents, ar kādu strādāt, šī brīža trenerim, tad es uzskatu, ka šis nav labākais veids, kā to attīstību vērtēt, ja, jo spēlētāji ir jauni, viņiem vajag vairāk tās pamatprasmes un iemaņas un knifus mācīt, jo šajā gadījumā tad ierodoties trenerim no ārzemēm uz pāris nedēļām gada griezumā, šis efekts, man liekas, nav sasniedams. Nu, nevar teikt, ka slikti puiši vai viņi necenšas, ja, bet ārzem treneris, manuprāt, nav labākais risinājums. Kvalitāte un spēlētāji, kas spēlē izlasē, jau no kuriem citurien zināk, kā no Latvijas pašu dārziņa.
Jā, no pašu dārziņa, tā Renārs Līcis, handbola lietpratējs, nu, tas pašu dārziņš gan tāds ļoti pieticīgs, šaurs, mass un ļoti maz tādu komandu, kuras vispār piedalās kādā turnīrā, proti Baltijas līgā šajā gadījumā, un nu, tās nav arī profesionālas komandas.
Handbola federācijai pēdējos gados diezgan strauji ir vairāk kārt mainījusies vadība. Ir tagad atrast īstie cilvēki, kas varētu nostūrēt no sēkļa šo kuģi?
Nu, cerēsim. Nu, iepriekšējais tas klupšanas akmens no malas matā vērojot bija tas, ka tur tās ķildes bija. Viens tika ievēlēts konkrētā amatā vai nu par prezidentu vai ģenerāla sekretāru, un tad citi tur jau zem viņa sāka rakt ar mazāku vai lielāku lāpstiņu. Nu, šobrīd Latvijas handbola federācija vada prezidents Aleksandrs Babra, ģenerāla sekretārs ir Rolands Ābols. Nu, skatīsimies, vai tiešām viņiem izdosies uzlabot situāciju handbolā.
Šodien tātad spēle pret Itāliju. Kāds ir tas spēku samērs un ko līdzi te var gaidīt no šī mača?
Jā, nu, Latvija sākus ar diviem zaudējumiem pret Serbiju un Spāniju. Pārliecinošiem zaudējumiem jāteic, tiesa Itāļiem citādāks sekmes. Zaudējums pret Spāniju tikai ar vienu vārdu starpību un uzvar ar vienu vārdu starpību savukārt par Serbiem. Nu, Itālija, jā, pirmo reizi, tāpēc februārī kopš 97. Gada piedalījās pasaules čempionātā, tur 16. Vieta, arī pietiekami cienījams rezultāts. Nu, spēku samēri ir mainījušies vēl pirms 5-6 gadiem, kā arī Renārs Līcis sacīja, latviešus varēja uzskatīt par favorītiem pret itāļiem, tagad tā vairs nav, ir otrādi. Itāļi favorīti latviešiem mēģina iekost. Nu, cerēsim, ka izdosies ar šo jauno sastāvu parādīt pirmkārt ciņas par laukumā un tad arī rezultāts varētu atnākt.
Tad droši vien vajadzīgs arī līdzjutēju atbalsts, kur un kad varēs redzēt spēli.
Zemgales olimpiskais centrs Jelgava šovakar bez 28. Vakarā. Brauciet, dodieties, vērojiet.
Paldies, tātad Latvijas handbola izlasēja šodien spēli pret Itāliju. Ar to tad arī šobrīd izskan raidījums pēcpusdienu. Paldies par sporta komentāru Mārtiņam Kļaviniekam. Bet no jums atvadāmies arī mēs, pēcpusdienas veidotāji, producente Ilze Aginta, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, pieskaņu pults Rita Karneču, bet ar jums sarunājos es, Dāce Pēkšēna. Atgādinu, ka Latvijas radio raidījumus, ziņu raidījumus var klausīties arī mūsu lietotnē, Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējot dienas ziņas, bet ēterā mēs tiekamies atkal rīt.